ทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเปิดเผยในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อเร็วๆนี้ว่าภายในปีคริสตศักราช2050หรืออีกเกือบ40ปีข้างหน้าแร่ธาตุสังกะสีและแร่เหล็กในข้าวข้าวสาลีข้าวโพดถั่วเหลืองพืชตระกูลถั่วประเภทต่างๆและข้าวฟ่างจะลดลงอย่างมากเนื่องจากภาวะโลกร้อนค่ะทีมนักวิจัยประมาณว่าคนทั่วโลกราว 2-3,000 ล้านคนจะได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างน้อย 70% ขึ้นไปจากข้าวข้าวสาลีและพืชประเภทเม็ดถั่วชนิดต่างๆโดยเฉพาะคนในประเทศกำลังพัฒนาคุณแซมิโอเมเยอร์สนักวิจัยแห่งแผนกสุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในเมืองบอสตันกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
As CO2 concentrations rise up to levels that we expect to see in the next 40 years there are very significant reductions in nutrients that are really
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าผลการศึกษาของทีมงานชี้ว่าเมื่อปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกเพิ่มสูงขึ้นภายในอีก40ปีข้างหน้าแร่ธาตุในธัญพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคนเราจะลดลงอย่างมากค่ะคุณเมเยอร์สนักวิจัยกล่าวว่าแร่สังกะสีมีความสำคัญต่อความสมบูรณ์ของระบบภูมิต้านทานร่างกายช่วยต่อต้านโรคท้องร่วงโรคปอดบวมและในขณะที่การขาดธาตุเหล็กจะมีผลให้เกิดโรคโลหิตจางและเกิดระดับ IQ ลดลงในเด็กมารดาที่เป็นโรคโลหิตจางรุนแรงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงนักวิจัยชี้ว่ามีคนทั่วโลกราว 2,000 ล้านคนที่เป็นโรคขาดธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กค่ะในการศึกษานะคะทีมนักวิจัยนำสารอาหารที่ได้จากธัญพืชที่ต้องการศึกษาไปสัมผัสกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงแล้วนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับสารอาหารที่ได้จากพืชชนิดเดียวกันที่ปลูกตามธรรมชาติในแปลงปลูกที่อยู่ใกล้เคียงค่ะนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว41สายพันธุ์โดยเป็นพืชจากหลากหลายพื้นที่อาทิออสเตรเลียญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาซึ่งการทดลองนี้จัดทำขึ้นผลการวิเคราะห์ชี้นะคะว่าปริมาณธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กลดลงในข้าวสาลีข้าวและพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆที่ต้นพืชได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงนอกจากนี้นักวิจัยยังพบด้วยว่าพืชบางชนิดมีปริมาณโปรตีนลดลงด้วยคุณเมเยอร์สนักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการป้องกันน่าจะทำได้ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์พืชเหล่านี้ให้สามารถทนทานต่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ
We looked at 18 rice cultivars and we found that some rice cultivars are much more sensitive to the CO2 effect than others.
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่าในพันธุ์ข้าว18สายพันธุ์ที่ทีมงานศึกษามีหลายสายพันธุ์ที่ไม่สามารถทนทานต่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ทำให้ทีมงานเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีวิธีพัฒนาข้าวให้มีความทนทานต่อผลเสียจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคตค่ะแต่ว่าคุณเมเยอร์สย้ำในตอนท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในขณะที่ต้องหาทางพัฒนาธัญพืชเสริมธาตุอาหารและพืชที่ทนทานต่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เขาเชื่อว่ามีวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการป้องกันพืชไม่ให้สูญเสียแร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์นั่นก็คือต้องจำกัดไม่ให้ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน